taleserie utifra apostlens gjerninger. Og vi har kommet til kapittel 9. Og bare for å minne oss litt på hva som har skjedd før, så vi i kapittel 8 at det brøt ut en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og Stefanus, som ble den første, var på en måte symbolet på det. Men det var mange flere som opplevde å bli forfulgt. Og mange av de kristne som er som apostlene ble på en måte spredd rundt i området der. Men når de ble spredd rundt, så fortsatte de å fortelle om Jesus. Og en av de var Philip, som da kom ned til Samaria, og som ledet mange mennesker til tro der. Og senere så blir han av ånden ledet til en etiopisk hoffmann som er på vei tilbake etter et besøk i Jerusalem. Han kommer til tro og tar med seg evangeliet tilbake til Etiopia. Det er liksom noe av bakteppet for når vi går inn i dette kapitlet her. Og vi skjønner at på en måte Lukas er i ferd med å bevege seg fra Judea, Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Jeg vet ikke om dere husker dette nøkkelverset fra Apostlens gjerning 1:8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Det er på en måte hele innholdet og strukturen for apostlens gjerninger. Evangeliet spres gjennom mennesker som er vitner om Jesu oppstandelse, ledet av den hellige ånds kraft, og det går fra Jerusalem til Judea, som er områdene rundt, til Samaria, som er et nytt område, og like til jordens ender. Og vi aner at vi er på vei dit. Så i dette kapitlet her, så fortsetter historien om den store forfølgeren Saulus, som får møte Jesus. Og så får vi to mirakuløse egentlig, historier om Peter, som også nå har våget seg utenfor Jerusalem og kommet ned til to steder som heter Lodd og Jaffa. Så jeg vet ikke hva du har lagt merke til hvis du har fått lest noe i dette kapitlet denne uka her. Det håper jeg dere gjør. Det er en veldig sånn spennende ting da, at vi kan være litt i dette kapitlet sammen. Kanskje rekker du gjennom en gang, kanskje rekker du gjennom flere ganger. Så hva har du lagt merke til? Hva har du latt deg utfordre og inspirere? Kanskje Jesus har med deg på en eller annen måte gjennom disse tekstene. Da håper jeg at du vil dele noe inn etterpå. Jeg har lyst til å gjøre to ting i denne talen. Jeg har først lyst til å peke på to sånne hovedsannheter som jeg opplever på en måte vokser frem av dette kapitlet her. Og så har jeg lyst til at vi skal gå litt inn på dette persongalleriet. For vi møter en Saulus, eller var det Paulus? Eller hadde han begge navn? Vi møter en Ananias. Vi møter en Barnabas. Og så møter vi Peter. Og jeg tror vi har noe å lære av alle disse tre. Alle disse fire. Men først, hva er det for en sånn hovedsannhet som stiger opp, sånn jeg ser det, fra dette kapitlet? Jo, Jesus Kristus, han fortsetter å lede sin menighet og bygge sitt rike. Jo, han for opp til himmelen i kapittel 1. Men det som er veldig tydelig i Lukas sin beretning, det er at Jesus er fortsatt levende og aktiv, og han bygger sin menighet. Han kaller nye medarbeidere, han helbreder de syke, han reiser opp døde. Det møter vi i dette kapitlet. For en kan jo begynne å lure litt når forfølgelsen drar til for fullt i kapittel 7 og kapittel 8. Hva nå med menigheten og Guds rike? Her er det jo en voldsom motstand, og mennesker opplever enorm lidelse. Hvor er Guds rike oppi alt dette her? Og det er nærliggende å stille seg det samme spørsmålet til akkurat den verden vi lever i. Og nå har det blitt ekstra aktualisert med det som har skjedd i Israel, og er i ferd med å skulle skje på Gaza-stripa. Men vi kunne jo egentlig ha glemt hele den konflikten, og bare tatt alle de andre som finnes. Hvor er Guds rike oppi? når det tilsynelatende er så mørkt? Et av de svarene fikk vi jo forrige gang når jeg delte om de to ukrainske pastorene, som, hvor han ene opplevde at han måtte fortsette å bli værende i den byen i Ukraina hvor 2/3 av befolkningen hadde flyktet ut. Og så har han egentlig ingen menighet igjen. Men halvannet år senere så har de 900 på gudstjenesten, og de har 50 som er blitt døpt bare i august. Sannheten er at Guds rike, det finner veien helt uavhengig av hva som skjer på overflaten. For akkurat når vi leser dette, og dette foregår i kapittel 9, så er jo Israel under okkupasjon. Det er romerne som styrer. Det er de som har den øverste myndighet, og de var ikke redde for å bruke makten. Det så vi i Jesus sitt liv, og vi ser det i apostlenes gjerninger. Men Guds rike finner sin vei allikevel. Så det er den første sannheten jeg har lyst til at vi skal virkelig legge merke til. Jesus, han lever i beste velgående. Han fortsetter å lede sin menighet og bygge sitt rike. Selv i land hvor det kan se veldig mørkt ut, vi kan tenke på sterke forfølgelsen i India, i Pakistan, i Nord-Korea, og så videre, så finnes det allikevel glimt av håp. Det finnes lys. Guds rike er ikke knekt. Ja, på noen steder så er det mindre nærvær av kristne enn andre. Det er det helt klart. Men Jesus har ikke abdisert ifra sin menighet. Og vi skal gå litt inn i historien om Paulus etter hvert og se hvordan Jesus møter han. Det andre som jeg føler stiger opp av dette kapitlet. Jesus bygger sin menighet. Han har ikke abdisert. Han lever i beste velgående. Og det andre er at han fortsetter å bruke helt vanlige mennesker. Ja, han griper inn suverent i Paulus sitt liv, det skal vi komme til. Men han bruker også vanlige mennesker til å fremme sitt rike. Er det en eller annen som har en telefon som ringer, eller er det min? Det var en veldig lyd her. Jo, det kan ha vært min. Jesus bruker helt vanlige mennesker som han virker gjennom med sin ånd til å lede og bygge sin menighet og sitt rike. Og jeg har lyst til at vi skal gå inn og se litt på disse menneskene, fordi jeg har i hvert fall vokst opp med det at jeg hadde en tendens til å plassere disse heltene fra Bibelen på en litt sånn utenomjordisk galakse. De var liksom en helt annen valør eller karakter. De svevde liksom et eget univers. Og veldig fjernt fra min virkelighet. Men sånn er det jo selvsagt ikke. De var helt vanlige mennesker. Ja, noen av de hadde en del utdannelse og så videre, sånn som Paulus. Men andre hadde ikke det overhovedet. Jeg har lyst til at vi skal dykke litt inn i hvem denne Saulus eller Paulus er. Og i tillegg til Lukas sin beretning i Apostlenes gjerninger, så finnes jo denne historien om hvordan Paulus kom til tro, 2 andre ganger i Apostlenes gjerninger. Fordi Paulus forteller det om igjen. Det ene er i kapittel 22, hvor han må forsvare seg overfor folket, og senere i kapittel 26, hvor han forsvarer seg overfor landshøvdingen Festus og kong Agrippa. Og så senere er det jo sånn at i flere av brevene sine, så henviser Paulus til denne hendelsen, og til hendelser knyttet til denne hendelsen. Og det gjør at vi får litt mer informasjon, så vi kan liksom sette sammen et bilde av hva som antagelig har skjedd, og hvem denne Paulus var. For det første så hadde han 2 navn. Han hadde et jødisk, og det var Saulus. Det er jo en variant av Saul, som var Israels første konge. Og det var ikke så rart, fordi Paulus var jo av Benjamins stamme, akkurat som Saul var. Så det å ha og bære dette navnet Saulus, det var liksom erkejødisk identitet. Og hvis dere husker fra Filippebrevet, så sier Paulus at jeg er hebreer av hebreere. Og det var han fordi begge foreldrene var etniske jøder. Han var ikke en konvertert hedning på noe tidspunkt. Han hadde liksom vokst opp som jøde. Derfor så snakket han også, eller kunne hebraisk, og snakket vel antagelig arameisk. Men I tillegg til det, så har han et annet navn. Noen har sagt at han ble Paulus etter han ble kristen. Det ikke helt riktig. Det var, da begynte han å bruke det, det var, eller da brukte Lukas det navnet på han mer aktivt. Men han hadde nok begge de navnene fra starten av. Vet dere hva ordet Paulus betyr? Det gresk. Det betyr rett og slett liten. Så antagelig så var Paulus ganske liten av vekst. Han var nok ikke noe veldig ruvende skikkelse. Og det noen som spekulerer I om han faktisk fikk dette navnet når han var veldig liten. Nesten mer som en sånn kallenavn. Det vet vi ikke med sikkert, men det kan bare være spekulasjon. Men han var I alle fall romersk borger fra fødselen da. Og det var ikke alle som hadde den rettigheten, for det ga deg en god del rettigheter. Det kunne du kjøpe deg til, det kostet ganske mye penger. Mens noen, de hadde det meste fra fødselen. Antagelig så hadde Paulus det meste fra fødselen, fordi faren var romersk statsborger. Antagelig hadde han fått det via handel. Og han ble født I denne handelsbyen Tarsos, som var en ganske stor og by med mye som skjedde, med mye handel, som mange folk kjente til. Så han kom på en måte fra en litt sånn verdensmetropol, hvis vi skulle sammenligne det med I dag. Du hadde Tarsos, og så hadde du Efesus, og så hadde du Aten, og så hadde du selvfølgelig Roma, som var den største. Men Tarsos var en veldig viktig by. Derfor så sier Paulus litt sånn ironisk, en ikke ukjent by, Tarsos, sier han I et av brevene sine. Bare for å understreke at jeg kom fra et rimelig viktig sted. Men så skjønner vi, derfor så gikk han på jødisk skole der. Men så har han antagelig flyttet til Jerusalem. Kanskje når han var en 15-20 år. Så på det tidspunktet vi treffer han I Apostels gjerninger, så har han nok bodd I Jerusalem kanskje 15 år. Hvorfor det viktig? Jo, han var en kjent person. Fordi han var veldig aktiv I fariserpartiet. Han hadde studert ved denne rabbinen Gamaliel. Han var kjempelærd. Men mer enn det, han meldte seg på en måte inn I det mest fromme religiøse partiet I den jødiske konteksten, nemlig fariserne. Og han ble mer ivrig som fariser enn noen av sine jevnaldrende. Jeg gikk lenger I min jødedom enn noen av mine jevnaldrende, sier han i Filipperbrevet. Og med denne bakgrunnen det vi kan lese de to første versene. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogen I Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem I lenker til Jerusalem. Dette altså ikke bare en person som religiøst aktiv og går med på møter, men han så dreven av denne personen for Guds hellighet og renhet, at han applauderer drapet av Stefanus, og antagelig var med på noen drap selv. Og han villig til å kaste folk I fengsel, rive de ut av hjemma sine, eller ta de som gissler, om du vil. Det ikke så ulikt noe vi just har sett. Jeg tror hvis du var jøde og kristen, og hørte navnet Paulus, så ikke så langt unna det noen av oss ville tenke på en eller annen terrorist. En eller annen som av ideologisk eller religiøs overvisning villig til å ta liv. Enten han I den nasjonen eller den nasjonen. Det det vi har med å gjøre her. Jeg lurer på hvordan vi hadde reagert om han var I vårt nabolag. Ja, selvfølgelig, vi hadde prøvd å unngå han, det jo helt klart. Men hadde vi våget å be for han? Hadde vi hatt troen på at Jesus kunne møte han? og snu han rundt. Det veldig mye vi kunne ha sagt om konflikten i Midtøsten. Og der det skrevet hyllemeter og hyllemeter opp og ned. Og det viktigste å si at nå det mennesker som har vært igjennom sitt livs mareritt, et helvete, og noen står overfor det. Og det masse mennesker, uskyldige mennesker som har blitt drept, og det helt, helt, helt forkastelig på en hvilken som helst skala. Og så det jo tilsynelatende sånn at vi tenker, hva skal man be om? Og selvfølgelig skal vi be om fred. Vi skal be om forsoning. Vi skal be om at menneskeliv skal bli spart. Men kanskje må vi be mest av alt om at Guds rike skal komme. Og at de kristne som der, våger å be og reise seg og leve for et annet rike. For hva det som skjer i denne historien her? Jo, Jesus griper jo inn suverent og møter Paulus. Men mon tro om det også var en respons på menighetens bønner. Mon tro om menigheten i Jerusalem hadde vært så djerv at de hadde begynt å be for denne Paulus fra fariserpartiet. Vi vet ikke. Men vi vet at det har skjedd i alle årtier etterpå, gjennom hele kirkens historie, så har Jesus på et eller annet tidspunkt åpenbart seg for noen. Enten om de var muslimer, eller om de var med i et eller annet korstog og drap helt uskyldige mennesker. Og så har de blitt snudd rundt, og så har det vist seg ettertid at det var noen som ba for dem. Jeg lurer på, hvem av de kristne i Palestina som ber for Hamas-lederen i dette øyeblikk om at han skal møte Jesus, kanskje på veien til Damaskus? Eller for andre ledere over hele kloden som despoter og som leder mennesker i fortvilelse? Vi har våpen som ikke fienden har. Menigheten sitter på ressurser som det ikke finnes maken til, og som til og med kan gripe inn når det ser så mørkest ut. Det det Lukas prøver å få fram i denne fortellingen her. Fordi de som leste dette første gang, de var jo midt i forfølgelse selv. Da var det den store keiser Domitian som var på ferde. Når dette skriftet ble utgitt og ble lest første gang, så begynte den første store romerske forfølgelsen, som bredte mye mer om seg enn den vi leser om i Apostlenes gjerninger. Og de trengte å se at midt i dette mørket så finnes det jo håp. Det finnes en Jesus som kan gripe inn. Og vi har noe å bringe til denne verden her og nå. Det det som kraften i evangeliet. Det det som kraften i det som Jesus har gjort. Og det er klart det blir jo helt absurd når Hamas gjør dette forferdelige angrepet på denne kibbutzen, på selveste Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Og vi kan bare ane hva det gjør med en jøde og en jødisk identitet. Men så bare slår det meg at den største forsoningsdagen, som du minnte oss på, Harald, i den sangen om korset, den har jo vært for 2000 år siden. Det finnes en større forsoningsdag over disse hendelsene som utspiller seg akkurat nå, som har enda større symbolverdi. Ikke bare symbolverdi, men reell verdi for den som våger å tro på det, og den som våger å handle på det, og be i forhold til det. Det er jo bare kraftfullt å lese om denne omvendelsen til Paulus, og vi har ikke tid til å gå i masse detaljer på det. Men tenk at den store lederen, han som for fram med kraft enn om han var kanskje ganske liten, Han som hadde, liksom, folk hadde blitt livredde for. Ja, bare se for dere en sånn fullt oppdresset terrorist med alle våpen tilgjengelig. Så må han leies inn i Damaskus. Blind. Og så er han blind i 3 dager. Og så får han ikke i seg mat eller drikke. Det er den totale ydmykelsen. Det er Jesus Kristus som fortsatt bygger sin kirke. Det er han som griper inn. Men så må vi komme til denne personen, Ananias. Det er kanskje min favorittperson i denne fortellingen. Hvem er han? Den eneste informasjonen Lukas gir oss om han, fra dette avsnittet her, det er at han er en disippel av Jesus som bor i Damaskus. For en fantastisk titel å ha. Nå var egentlig planen min at vi skulle hatt Vågsby Misjonskirke sin rolle her, vet du, med visjonen vår på. Men et annet ord for å være disippel er jo å være en etterfølger. Og vi vil jo se mennesker, enkeltmennesker og familier i Vågsby og omegn bli etterfølgere av Jesus. Og bli en del av en lokal livsnær gruppe som når ut til sitt nærområde. Med andre ord, Karin, en disippel av Jesus, for tiden på Skeie i Mandal, men kanskje etter hvert tilbake i Vågsby, vi vet ikke. Bjørnar, en disippel av Jesus, på Møvik. Arnstein, en disippel av Jesus, kloss på Steindalen. Det var liksom den titlen han hadde. Han var ikke apostel, han var ikke profet, han var ikke evangelist. Vi vet ingenting mer om han, men han var en disippel av Jesus. Det var det som gjorde hele forskjellen. Og så legger Paulus til da, når han gjenforteller sitt vitnesbyrd i kapittel 22. Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle på jødene på stedet hadde bare gått å si om. Men det var tydelig at denne Ananias, som disippel, var vant til å lytte til Guds ånd. For han får i alle fall et syn. Om det var mens han drømte, eller hvordan det skjedde, det får vi ikke. Men det er tydelig at han skjønner at dette synet, det kommer fra Herren Jesus. Og så begynner denne her argumentasjonen da, til fram. Skal han gå på dette, eller skal han ikke? Jeg skjønner godt hans argumentasjon. Hvis du visste at 2 gater lenger nede så sitter liksom den ledende terroristen, han som kan få deg i fengsel, han som kanskje til og med kan sørge for at du mister livet. Så er det liksom ikke bare å få en minnelse til noen på gudstjenesten, det er liksom på et litt annet nivå enn det. Men jeg lurer på om han, Ananias, hadde hatt noen sånne minnelser før, i litt mindre skala, som han hadde gått på, og hvor han hadde sett Gud handle gjennom hans sitt liv, han som bare var en enkel disippel. Så når dette kom, så gikk han i en argumentasjon, men han avfeide det ikke helt. Og til slutt så får Gud overbevist han. Og jeg bare elsker denne setningen her. Da gikk Ananias. I den setningen endret verdenshistorien seg. I den setningen endret hele misjonshistorien seg. Vi vet ikke om Paulus hadde blitt den Paulus vi leser om i Nye Testamentet. Vi vet ikke om evangeliet hadde kommet til disse stedene og disse menighetene hadde blitt plantet. Men fordi han gikk, så ble det sånn. Kraften i ett menneskes lydighet. En enkel disippel. Og så liker jeg bare altså resten av hele historien. Det var ikke sånn at når da Ananias kommer fram til Paulus og lurer han litt på hva han skal gjøre, så han ringer Peter liksom. Hei du Peter, du jo litt mer erfaren enn meg, du har jo pastorutdannelse tross alt. Hva gjør vi nå med denne Paulus? Det virker som han tar imot Jesus. Skal vi be for han? Skal han døpes? Eller hva skal skje? Nei, han tar bare saken i egne hender. Som den mest selvsagte ting legger han hendene på denne Paulus. Han opplever at noe faller fra øynene hans, så han får syn igjen. Han blir fylt av den hellige ånd, og så blir han døpt. Og når Paulus refererer det, så sier han, så hvorfor nøler du nå, Apostlenes gjerning 22:16? Kom og la deg døpe for syndene vasket bort, mens du påkaller hans navn. Her siterer han Ananias. Evangeliet. Det å se nye mennesker komme til tro, det å lede dem inn i en erfaring med den hellige ånd, det er for helt vanlige disipler, sånne som Ananias. Og det hele poenget for Lukas med å løfte det fram. Det var ikke bare de store apostlene, de som hadde vært der helt fra starten, men dette var en disippel som hadde tatt imot Jesus på deres vitnesbyrd. Vi vet ikke om Ananias noen gang hadde møtt Jesus selv, men han kjente ham. Og han kunne lede andre mennesker til ham. Oi, det var mye vi kunne si om dette kapitlet. Jeg tror vi må gå inn for landing nå. Når jeg tenker på vår visjon, lede enkeltmennesker og familier i Vågsbygd til å bli etterfølgere av Jesus, og bli en del av en lokal livsnær gruppe som når ut til sitt nærområde, så tenker jeg på Ananias i Damaskus. Og så tenker jeg på meg i Vågsbygd. Og så tenker jeg på dere i Vågsbygd, eller der du måtte bo. Vi får lov å være en del av hans rike. Og på samme måte som Ananias i dette øyeblikket ble en viktig brikke i det som Gud hadde tenkt for Paulus. Og så ser vi etterpå at Barnabas ble en viktig brikke, for han trengte seg inn i det der puslespillet der, for at Paulus skulle komme på plass. Og ikke bare i denne fortellingen, men i flere andre fortellinger, utover i Apostlenes gjerninger. En helt annen person og personlighet enn Paulus. Dette har han fortsatt for oss. Og så satt jeg og tenkte på, hva kan jeg be om? For de som nå er på Gazastripa. For de sivile der. Jeg kan be om at det er noen Ananiaser som hører fra Gud. Og som våger å gå. Jeg kan selvsagt be om at alle mulige humanitære korridorer må åpnes. Og de må få all den hjelpen de kan få. At det må komme tusenvis av ekstra helsearbeidere til sykehusene sør i Gaza, og så videre, og så videre. Alt dette må vi jo be om. Men vi kan be for de menighetene som vi vet er der. For de kristne som er der. At de jo må reise seg. At de må våge å gå. Ikke bli lammet av den terroristen som er på en måte i naborommet. Men våge å gå i den ledelsen som Gud har i sitt rike. Det er det som er virkeligheten for den som tilhører Guds rike. Vi har alltid en dobbel identitet. Ja, vi er borgere av dette riket her. Kongeriket Norge. Men det er sekundært. Det er alltid sekundært. Vi er først borgere av Guds rike. Vi er disipler av Jesus Kristus. Vi følger kongen. Vi bringer lyset. Vi bringer kraften. Og vi får ikke tid til å snakke om Peter. Det får lese om han selv. Til slutt, to observasjoner. Ananias opplever en påminnelse innenfra. Det vil si, han får det som et syn, men jeg ser for meg at han så nok ikke en powerpoint på veggen, liksom. Det var nok noe han så i sitt sinn. Det var Jesus selv ved sin ånd som minnet ham på noe. Det kan være en måte at vi blir oppmerksom på at noen trenger oss. Det interessante er at Lukas har fått med seg at det skjer på en litt annen måte med Peter. Hva skjer når Peter har vært og denne mannen Eneas har blitt helbredet? Jo, det kommer noen springende fra nabolandsbyen og sier vi har et behov her. Det er en ung kvinne som har vært en disippel og som har tjent de fattige masse. Hun er død. Kan du komme og hjelpe oss? Og så responderer Peter på et behov meldt utenfra. I begge tilfeller er det Jesus som virker og som bare kan gjøre resultatet. Og sånn tror jeg det er. At Gud enten så bringer han noe opp ved sin ånd i oss. Man tror om jeg skulle be for den personen der på Alfa. Man tror om jeg skulle invitere den personen. Eller man tror om den personen trenger noe ekstra akkurat nå. Jeg har tenkt så mye på den personen i det siste. Eller så kommer noen løpende. Du, nå har vi fått inn en familie på frimat nå. De har just flyttet til Slettheia. De har kjempebehov. De har ingenting. Eller noe annet. Når er det mirakelet begynner å skje? Da gikk Ananias. Han hørte. Og med all frykt og beven, med alle 10.000 spørsmål i hodet samtidig, så satte han seg i bevegelse. Og så begynte mirakler å skje. Jeg lengter etter mer av det i mitt liv. For jeg har sett det noen få ganger, at når jeg har våget å bevege meg, fordi jeg har fått en minnelse i retning av noen, eller fordi noen har kommet og plutselig bare plassert et behov rett foran meg, og jeg har våget å tenke at det er sikkert noen andre som tar seg av. Har vi ikke en administrasjon i denne menigheten? Men når jeg våger å involvere meg, da åpner jeg for et helt annet rike, nemlig Guds rike. Dette var noe av det som har rørt seg i meg i møte med denne teksten. Jeg har lyst til å be en bønn, og så har jeg lyst til at Harald skal lede oss i en sang til. Og så har jeg lyst til at vi skal åpne opp for at flere kan dele inn noe. Kanskje du har kjent at det har